кепілер адатлық радио. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2015 жылдың 11-ші күні, кеттенің пенсенбі күні. Хабарлар күнілік программамыз дыңдамаға шақырыр. Оны Прагадағы студиядан мен Йоғсана Нұрван алып барыр. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев юрдың күн ортасында болған қанлы этнік ара шақмыстықтарын 5 жылдығына қабат юрдың илатын парахатшылығы һәм дә ағдыерлігі шақырды.
Ынтымақ, бірімдік, тыныштық әрбір үйден, әрбір көшеден, әрбір айылдан, әрбір кварталдан басталады.
Программаның басында үш темадан кейінгі мәлімет берер. Орталықтың дәстүрлі істер министрлігінің ресми өкілі трансқадар кетірісін қорғау үшін бір тараптық әрекеттер басталмағы Тевтин юртларының арасындағы анама зарбур ордия. Демиргалык Ауғанстанның Сарпул вилайетінде жеңчилерин 16 обаны эле кечиренни айтылыяр.
Созмагала атлет этрабынын 16 обасыны милитарлар басып алыптыр.
Булар барада кем маалымат берер.
2010-жы жылдан баштап Карсыдагы айларын мыкынлы.
Шейледе бүгүн Авада курортунун курулушу үчүн яшаган жерлеринен көчүрүлгөн адамдардын баштан кечиренлер. Харвард университетинин студенттеринин Түркмен Кытай гав кечирдисинин уурунда яшаган адамдардын турмушуна жеткен таасири Варадак проект хакында кечирен сөхбөттөштүктөрүбүздү тыңдарсыңыз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө кечмеден өн күнүн таасирлерин эшиттирер. Бирлешен Миллетлер Ромасы Меркеде Азия юртларына арасы суу чечмелер меселесинде көмөк эдип билер. Бу пикир БМКнын баш секретары Бан Ки Мун Тажикстандын пайтагын неден чыгышын айтты. БМКнын радиосу Бан Ки Мунун Душенбеде суу меселелерине багышланган халкаары маслихатта чыгыш эденин хабар берер. Баш секретарынын ыктамагына көрө, Меркеде Азия юртларынын умумий суу ресурстары бар, эмма ал чаяклы, ягъни жетерлик дел. Ийлас санынын көпөлмөгү, турмуш дарежесинин өсмөгү, климаттын өзгөрмөгү бу проблеманы хасса чоңлоштуруяр. Ban Ki Mun jurnalistler bilen duşukdy bu meselelerin regionyň ýurtlarynyň BMK bilen hyzmatdaşlygy arkaly çözülüp bilinjekdigini aýtdy. Şeýle dol täzik ýol başçylaryny BMK-nyň adam hukuklary barady rekomendasiýalaryny gulak asmaga çagyrdy. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев этник өзбектер менен кыргызлардын арасында болгон каанлы чакмыштыктардын 5-нчи жыл өнүмүнө кабат юрдун ыйлатын агдыбирлиги һәм дә асуудолугу чакырып чыгыш этти. Өзбектер пенаран кыргыз машкалалары, кыргызлар пенаран өзбек машкалалары иң мөхим задын олорун этники келип чыгыш дәрли адам кәрчилүү ве мертебесигини сууд этти деп Атамбаевдин 10-нчи июнда чап этилген беянатын айтылыяр. Şeýle dol öňkü prezident Kurmanbek Bakyýew hemde onuň ýardymçylaryny nazar alyp, bu çakmysy gurnanlaryň iýri uýç jogapkärçiligi çekiljegini ýygtady. 2010-njy ýylyň iýunynda Oşda we Jalalabadda bolan etnik çakmyşyklarda 400-den öwrek adam öldürilip, müňlerçe adam ýaşaýan ýerinden bosupdy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz gönüp ýerde günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Pakistan 9-njy ýylyna adam hukuklary toporlarynyň we Birleşen Milletler Romanynyň protestlerine garamazdan 15 ýaşyndaky adam öldürilmegi üçin ölümi hukm edilen adamy atyp öldürdi. Aftab Bahadur Masih 1992-nji ýylda 3 adam öldürilmegi üçin ölümi hukm edildi. Emma Soňu goýma atly hukuk topary Bahadur bilen baglanyşykly saýatlaryň ikisiniň gynalanlyklaryny aýdyp beren görkezmelerini ýerine alanlygyny aýtdy. Bahadurun akly uçlary hem öz müşterilerini gynalyp, etmedik jenayetini boyun almagy mezur edilenligini aýdýarlar. Gynalanlyklaryň görkezme kanuny hasaplanmaýar. Halkara Güneyge Çukurumuz 9. yılına Azerbaycan'ın hükümetinin özünü Bakı'ya barması edenliğine aitti. Bu topar ol yerde Avrupa oyunlarının önünden adam hukuklarının bozulmağına karşı protest geçirmeyi planlaştırıyordu. Hükümet 12. 28. yılına aralığında geçen oyunlar soğulayansa öz delegatlarının kabul edilmeyeceğine aydanından sonra Güneyge Çukurumuz'u protest planlarını koyu olsun etmeye mecbur oldu. Halkar Güneyge Çukurumosu BMK'nın baş sekretarı Ban Ki Mun 12-nji ýylyny Özbegistany diýen sapar mahalyna ýurt ýolbaşçylarynyň öňünde adam hukuklary meselesini keserdip goýmaga çagyrýar. Dýip Londonda ýerleşen guramanyň 9-njy ýylyna ýaýladan beýanatyny Ban Ki Mun BMK'nın olalkeden çagyrşlaryny bir ýanjamarlygy. Daşkendin halkara borşnamalarını hormatlamagyny, BMK'nın adam hukukları ekspertlerinin yurda varmagyna ruhsat berilmegyni talep etmeliligi aýdylýar. Güneye çıkurması Özbek hakimiyetlerinin adam kıynarmağının sonuna çıkmak, hükümet evlisi aslında amala asırlayan beylik hukuk olmalarını sonlamak için derhal reforma geçirilmeğine çağırdı. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev bütün dünya boyunca dini ekstremizme karşı birlikte görüşmeye çağırdı. Nazarbayev 10. yılında Astana'da dünyanın esas dinlerinin liderlerinin 5. kongresinde çıkış edip ekstremizm İslam kımmatlıkları bilen ağaklanılıp bilinmez dedi. Şeyle dolu İslamlık siyasi kapma karşılığın güç bilen çözecek olmağının keskitli ret edilmeliğine aydıp ehli harbi konfliktleri sonlamağa çağırdı. Hormatlı dinleyiciler siz gün efirde günün tezeliklerini dinlediniz. Olar size yoksa anı kuruan yetirdi torkunlarımızdan ayrılmağın.